გადაცემას გავაქცელებთ ხო ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელთაც თქვენს ხურათხებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მივაპყრობთ. იქ კომისიის წევრობის სამ ვაკანტურ ადგილზე განცხადების შეტანა უკვე დაიწყო. 11 იანვარს პრეზიდენტმა არასამთავრობოებთან კონსულტაციების შემდეგ ცესკოს თავმჯდომარის სამი კანდიდატურა უნდა დაასახელოს. ცვლილებებამდე ლევან თარხნიშვილი ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს. ის დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარია. ლევან თარხნიშვილს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების სამ ვაკანტურ ადგილზე კონკურსი უკვე გამოცხადდა. თავმჯდომარეების კანდიდატურების შესარჩევია. თუ შემოვიდა განაცხადები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ზოგადად იქნებ გითხრათ ორი სიტყვით, როგორი არის როგორც ცესკოს წევრების, ისე თავმჯდომარის არჩევის პროცედურა.
წევრობის შემთხვევაში გამოცხადებულია კონკურსი, რომელიც ვადა 8-მდე და რამდენიც ჩვენთვის ნობილი ადმინისტრაციაში უკვე შესულია რამოდენიმე განაცხადი, 5 თუ 6 და კიდე ერთი დღერჩება, როგორც თქვენ იცით. ამის შემდეგ ეგ 11-მდე პრეზიდენტმა უნდა წარმოადგინოს კანდიდატები პარლამენტში, ისე რომ დრო 10-დან არსებობს და პარლამენტმა 15-ში აქვს რიგ გარეშე სხდომა, რომელსაც 6 კანდიდატიდან 3-ს აერჩევენ. რაც შეეხება თავმჯდომარეს, აქ ცესკოს ოპოზიციურ წევრებს ვადა აქვს 11-მდე, ისინი უნდა შეიკრიბონ და გადაწყვიტონ იმ სამი კანდიდატურიდან, რომელსაც პრეზიდენტი წარმოადგენს, თუ ვის დაუჭერენ ხარჯი. ეჯერობით არ არის წარმოადგენილი არც ერთი კანდიდატურა. იმ შემთხვევაში თუ 11-მდე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არ შეიკრიბებიან ან ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაშინ ეს უკვე გადადის პარლამენტში და სავარაუდოდ ალბათ ისევე 15-ის რეგულარულ სესიაზე მიიღებს პარლამენტი გადაწყვეტილებას, თუ ამის აუცილებლობა იარსებებს.
თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება, საარჩევნო კოდექსი უკვე მიღებულია, თუმცა ოპოზიცია არ არის კმაყოფილი მიღწეული შედეგებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც არაერთი შერეშნო იყო გამოთქმული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო ის მთავარი ცვლილება, რაც კოდექსში შევიდა?
პოლიტიკური პარტიების ძირითად მონაწილმა, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ მუშაობაში, მოაწერა ხელი შემაჯამებელ დოკუმენტს NDIS მუშაობისა და იმ დოკუმენტიდან ყველა ცვლილება არის შესული. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, იმ ცვლილებებიდან, რომელიც ჩვენ და არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა ამ ჯგუფში და რომელიც კიდე პლუს წარადგინა პარლამენტში, დაახლოებით 90% არის გათვალისწინებული კოდექსში. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ну პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანია საჩირობის განხილვის წესის ცვლილებები, კერძოდ გაიზარდა ვადა, დადგინდა თუ როგორ უნდა მოხდეს საჩირობის შეტანა, განხილვა და ასე შემდეგ, და ცენტრალური საარჩევნო კომისია პლუს კიდე მუშაობს განაწესის ცვლილებებზე. მეორე, უფრო ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ რა არის ფარული რეკლამა, თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, და მეოთხე, უფრო ზუსტად განსაზღვრა, თუ რა დისციპლინალური და სხვა სახის სასჯელები შეიძლება და ედოს, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე თანამდებობის პირებს, ისე სხვა პირებს, რომლებიც ჩაბმულია საარჩევნო კამპანიაში ამა თუ იმ დარღვევისათვის. პლუს გარდა ამისა, მე მგონი თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
საინტერესო სიები საკითხით, იმიტომ რომ საარჩევნო სიები ყველა არჩევნების წინ არის ისეთი მტკივნეული საკითხი. ვინ ადგენს ამ სიებს დღეს? როგორ მიდის მასზე მუშაობა და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, არჩევნებამდე რამდენი ხნით ადრე იქნება მზადე სიები? ოპოზიცია ჩიოდა, რომ წინა არჩევნების დროსაც 3-4 დღით ადრე მიეცათ მათ ამ სიების ნახვის შესაძლებლობა და რომ გადამოწმება მათ ვეღარ მოასწრეს.
მათ ყოველთვის აქვს საშუალება სიების გადამოწმების და უკვე ძალიან კომიკური ვითარება შეიქმნა ამ სიების გარშემო, იმიტომ რომ ეს სიები არის ღია, ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი აი დღესვე შეუძლია წერილობით მოგმართოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ის მიიღებს სიების საჯარო ვერსიას. აქედან გამომდინარე, იმის ლაპარაკი, რომ ვიღაცას სიები დაუმალეთ, არის აბსურდი. რაც შეეხება თვითონ სიების შექმნის პროცესს, ეს ძალიან მარტივია, წელიწადში 2 ჯერ იყო, ეხლა არის 4 ჯერ. შესაბამისი სტრუქტურები და ძირითადად ეს არის საჯარო რეესტრი და ტოლთა და განსახლების სამინისტრო, მაგრამ სხვა სტრუქტურებიც გვაწოდებენ თავის სიას, ხდება ამ სიების შეჯერება. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს სია 1 აგვისტოს მდგომარეობით, შემდეგი ვადა ეს არის 1 თებერვალი და 2 თვის განმავლობაში, როდესაც არჩევნები გამოცხადებულია, დაახლოებით 3 ჯერ ვიღებთ მონაცემებს შესაბამისი სტრუქტურებიდან. ნებისმიერ, კიდევ ერთხელ, ადამიანს შეუძლია გამოითხოვოს ეს სიები ნებისმიერ დროს, 2 კვირით ადრე არჩევნებამდე იხურება სია და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებით შეიძლება მხოლოდ სიაში ცვლილებები. თქვენ იცით, რომ ასევე ოპოზიციის მოთხოვნით გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა თბილისის რეგისტრაციის შემთხვევაში, შესაბამისად თბილისის შემთხვევაში სია ფაქტიურად უკვე დაკეტილია. შესაბამისად ვიღაცას თუ ექნება რაიმე მონიტორინგი შედეგად წარმოგვიდგენს რაიმე კონკრეტულ შესწორებებს, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას განვიხილოთ.
ასევე მინდა გკითხოთ დამკვირვებლებზე. ოპოზიცია მიმართა გაეროს, რომ მისი ეგიდით ჩატარებულიყო საქართველოს არჩევნები მეორე დღესვე ხელისუფლებამ მსგავსი გზავნილი, რომ ევროკავშირი დააკვირდეს არჩევნებს საქართველოს გაუგზავნა ევროკავშირს. გაეროს შემთხვევაში ოპოზიციამ უკვე მიიღო უარი, მაგრამ ევროკავშირის შემთხვევაში აი ჩნდება კითხვა, რომ არ მიემართა ხელისუფლებას, თქვა ისე არ გამოუშვებდა ევროკავშირი თავის დამკვირვებლებს. როდის ყოფილა საერთოდ არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე საქართველოში და ამჯერადაც საინტერესო ვინ იქნება წარმოდგენილი?
ოპოზიციის მხრიდან ეს არ იყო დამკვირვებლების საუბარი, აქ იყო ლაპარაკი მენეჯმენტზე და გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან პოლიტიკური ნაბიჯი, იმიტომ რომ როგორც წესი გაერო, თქვათ ეუთო და ასე შემდეგ, არჩევნებს ატარებს იმ ქვეყნებში, რომლებიც არის არჩევნდგარ. რა შეეხება დამკვირვებლებს, ეს ჩვეულებრივი პროცესია, აქ არის ორი მიმართულება. ერთი არის, როდესაც სახელმწიფო იწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და თქვათ ეუთოს, ევროკავშირს, ევროსაბჭოს, საპარლამენტო ანსამბლეებს ჭირდება მოწვევა ხოლმე იმისთვის, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს. რა შეეხება დანარჩენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, როგორც თქვათ NDI, IRI, იგივე გაერო და სხვა, ის თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას დააკვირდეს თუ არა არჩევნებს. და გამომდინარე, ეს აჟიოტაჟი ცოტა გავგებარე მართლობის.
თქვენ უკვე აღარ ხართ პრაქტიკულად CSKO-ს თავმჯდომარე, თუმცა მოვალეობას ასრულებთ. საინტერესო, თუ გაქვთ სურვილი ისევ დარჩეთ ამ პოსტზე და აქვე გკითხავთ, როგორი იყო თქვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში ესეთი ყველაზე მწარე გამოცდილება და რა გახსენდებათ ყველაზე სასიამოვნოდ?
მე ვთვლი, რომ როგორც მინიმუმ ყველაზე უარესი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არ ვიყავი და ორგანიზაცია, მე მგონი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა წინ და ეს არა რა თქმა უნდა მარტო შემიძლია დამსახურება. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ დეციემონები გავაგზავნებდი ამ საქმეს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ თქვა სამ კანდიდატურაში ერთ-ერთი იყოს ჩემი სახელი და გვარი, მე დიდი ალბათობით თანხმობას განვაცხადებ ამაზე. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ეს უკვე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების გადასაწყვეტია. რაც შეეხება ყველაზე მწარედ, რაც მახსოვს, ეს არის ის, მე ვთვლი, რომ არ აბსოლუტურად არ მარცხზომიერი ბრალდებები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში ისმოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის კენ და პირადად ჩემი მიმართულებით, ეს უბრალოდ გაუგებარი იყო შეერთ შემთხვევაში, მაგრამ პრინციპში მე ამისთვის მაინც მზად ვიყავი. მაგრამ ყველაზე ძიმე იყო, როდესაც ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ ჩაერთოთ ამ საქმეში ჩემი ოჯახი. რაც შეეხება დადებით, მე საკმაოდ ხშირად ვხდები ადამიანი, რომელიც მადლობას მიხდის ხოლმე გაწეული სამსახურისთვის. გარდა ამისა, არსებობს იგივე თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს, რომ ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამ ორ ნახევარ წლის განმავლობაში განიცადა.
და ბოლოს, თუ თქვენ არ იქნებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რას ურჩევდით თქვენს მომავალ კოლეგას, მომავალ თავმჯდომარეს?
იყოს მაქსიმალურად ღია, მაქსიმალურად გამჭრიალე, მაქსიმალურად თანამშრომლოს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და ისევე როგორც ორგანიზაციებთან, მედიასთან, იმიტომ რომ ეს გამჭრიალობა ჩვენ შემთხვევაში არის დაცვის მექანიზმი, რაც უფრო გამჭრიალე ხარ, მით უფრო დაცული ხარ. და ურჩევდი გააგრძელოს ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, რეფორმის პროცესი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მაქსიმალური სიღრმე და მაქსიმალური გამჭრიალობა.
ამბობს ლევან თარხნიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც, როგორც მასთან ინტერვიუში მოისმინეთ, აბსურდული გააგრძელოს მუშაობა CSKO-ს თავმჯდომარის პოსტზე. ლევან თარხნიშვილს თბილისში ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.